Mēs šodien ieskatīsimies apsūļu Pētera 2. vēstulē 3. nodaļā. Pirms mēs ieskatāmies šajā rakstvietā, es nolasīšu jums atkal no pirmās nodaļas, kas ir tāds atgādinājums, ka mūsu priekšā nav cilvēku vārdi, bet tas ir Dieva vārds. Nevis sagudrotiem stāstiem sekodami, bet kā viņa varenības aculiecinieki, mēs jums atklājām mūsu Kunga un Jēzus Kristus spēku un atnākšanu. Lūksim Dievu Tēvs, pateicamies, ka mūsu priekšā var būt tik ļoti atšķirīgi no visām citām mūsu pieredzēm, kur mums ir priekšā cilvēku vēlmes, idejas, manipulācijas, kas ir domāts mūs izmantot un manipulēt Tēvs. Mūsu priekšā ir tagad Bībelē ir Dieva vārds, Tava aculiecinieka liecība un Tava balss, ko mēs dzirdam savu apustuļu liecību, Kungs. Lūdzam tagad, lai Tēvs to arī tiešām uzrunā mūs no savu vārda, palīdz mums klausīties un saprast, kā tad mēs dzīvojam šo laiku, kad Tu nāks atkal, Tēvs. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko zini kā, mums ir ļoti daudz dažādu versiju. Visi, vismaz man tāds iespējas rodās, ka visi uzdod tā kā jautājumu, ko tam mēs šeit daram? Ja, tāpēc mums ir podkasti, influenceri, skolotāji, ja, mūsu YouTube piespēlē klipus ar dažām idejām. Ko tam mēs te nodarbojamies? Kas ir šis laiks, kurā mēs dzīvojam? Ko mums darīt? Kā mums to pavadīt? Ja? Katram, kas mēs šeit sēžam, ir kaut kāds skatījums, vai ne? Kā, kas ir šī dzīve? Tā kā, kam jāvelta šis laiks? Preiz. Viens sacīs, hei, tevi jāizspiež katrs cukuriņš. Ja? Katrs mazais cukura graudiņš no tām iespējām, kas tev ir vienkārši, mēs dzīvojam vienreiz. Ja? Tas teikums, kas bieži vien raksturo šo te pasaules skatījumu, hei, dzīvojam vienreiz. Ja? Un tu dari visu, lai no šī laika, kas tev ir tiem dažiem, vai netik dažiem, kā mēs dažreiz iedomājamies, ja gadiem izspiest, nu tā kā, maksimāli daudz cukura graudiņus. Preiz. Tas ir viens ļoti, es domāju, tās populārs skatījums, pēc kā vadīties. Ja? Cits, varbūt vairāk reliģisks skatījums būtu, hei, šī dzīve ir, ka tu krāj punktus. Ka tu krāj punktus, un ja tu būsi gal galā bijis labs cilvēks, Dievs tevi ielaidīs savā mūžīgajā valstībā, debesīs, nirvānā vai vēl kaut kur. Tātad šis te karmas skatījums, ja dzīve ir karma, tu krāji punktus un tad Dievs tevi izvērtēs, tu būsi bijis labs cilvēks, tad varbūt viņš tevi ielaidīs savā debesu valstībā. Un evaņģēliskais skats ir pavisam cits, biblisks skats ir tā kā trešais, pilnīgi atšķirīgs. Nevis dzīvo vienreiz un pēc tam nekas, ja? Un izmanto katru cukuriņu, cik tu vari, ja, sagrābt sev. Un tas veidos, kā tu attieksies pret cilvēkiem, ja? Ja tavs dzīves galvenais mērķis ir savākt pēc iespējas vairāk cukura graudiņus, tad arī pret cilvēkiem attieksies attiecīgi. Ja? Viņi ir šķērslis varbūt taviem cukura graudiņiem. Ja? Tu teiksi, man ir atlikuši vēl tur 10-20 gadi, man ir jāpaņem visu, viņš man traucē. Ja? Tas vīrs vai sieva, vai viņš man traucē. Ja? Viņš man traucē maniem cukura graudiņiem un tā tālāk. Tas ir vienkārši viens piemērs. Preizi. Vai lai es dabūtu to cukura graudiņu, man jāpārkāp pāri tam, kam es ticu, ja ētikas normām. Jo man jātiek pie cukura graudiņa. Ja. Vai otrs šis te skatījums karmas, ja, kur tu krāji savu punktu, lai tu nonāktu, lai Dievs tevi pieņemtu. Kur tu izpelnies, ja, kur tevi jāizpelnās. Bet evaņģeliskais ceļš pavisam cits. Bibliskais ceļš, tas, ko Kristus ir atnācis, ir trešais ceļš. Viņš atšķirās no šiem diviem. Pavisam tādā veidā, kā varbūt mēs negaidām. Kristus mums ir iedevis visu, lai mēs nonāktu Dievu valstībā. Ar to Pēters sāka. Kristus atziņā mēs iegūstam visu, kas mums vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai. Kristu mēs to iegūstam. Kristus atziņā. Bet no tā mēs dzīvojam šajā laikā, ja, mēs augam kā kristieši, jo mēs zinām, ka viņu valstība nāk. Mēs nenonākam viņu valstībā tāpēc, ka mēs to censtos izpelnīt, mēs nedzīvojam ētiski, tikumīgi vai kā kristieši, tāpēc, lai to nopelnītu, bet tāpēc, ka viņa valstība nāk, kur viņš jau mums piešķir Kristu. Ja? Kura līgava pamostās kāzu rītā un tā kā, ko es varētu uzvilkt? Ja? Tā kā, nu, ko, pastīsimies skapī, kas man tur ir. Nē, jūs ko, traki esat? Ja? Puiši mēdz tā, nu, man vienkārši tur ir jāierodās. Ja? Kura līgava ierodās savā kāzu dienā vienkārši kaut ko uzmetusi, ja, tur, uzmetusi, kas gadās? Nē! Šīs te dienas gaismā, kura nāk, viņa gatavojās. Ja? Viņa gatavo tērpu, viņa gatavo balli, viņa gatavo ziedus. Ja? Notiek šīs dienas gaismā notiek gatavošanās. Un tāpat lūk, arī Pēteris saka, nevis tāpēc, ka mēs nopelnītu, nevis tāpēc, ka mēs censtos nopelnīt savu pestīšanu. Ja? Tas atšķirās no šiem diviem. Ķer cukurgraudiņus, jo dzīvojam vienreiz, vai kraj punkts, lai Dievs tevi ielaistu. Evaņģēliskais ceļš ir pavisam cits, tāpēc, ka mēs nākam, Kristus mums ir devis šo vietu viņa valstībā. Tas nosaka, ka mēs dzīvojam šodien kā kristieši. Un redziet, mēs iesākam ar domu, nu kā, kas tad ir šis laiks? Kā mēs dzīvojam šo laiku? Apostols Pēters mums pasaka, ka mēs gaidam. Ja mēs priekšā ir šīs dienas rakstuja, tā ir 1242. Lapas puse. Paskatieties, priekš kristieši šis te laiks, ko līdz otrajai Kristus nākšanai, tas, ka Kristus nāks, nosaka to, ka viņš to gaida. 11. Pants. Ja reiz viss tājies bojā, kādiem gan jums vajadzētu būt savā dzīvošanā un dievbībā? Gaidot un steidzinot Dieva dienas atnākšanu. Skaties, 13. Pants. Bet pēc viņa apsolījuma mēs gaidām jaunas debesis un jaunu zemi. Ja? Un tad 14. Tadēļ mīļotie to visu gaidīdami ja? Pūlaties, lai Dievs jūs atrod neaptraipītus. Ja? Cilvēram sakot, kā kristīgais skatījums atšķies, ka viņš gaida? Zini, ko es tev uzreiz pateikšu? Ja tu neesi pārliecināts, ka Kristus dēļ tev grēki tev ir piedot un tev ir vieta šajā valstībā, tu nekad to negaidīsi. Vienīgais veids, kā tu to vari gaidīt, ka tu zini, ka Kristus dēļ par spīti taviem grēkiem, ka tu tur neesi pelnījis būt. Atcerieties, kā pie krūsta, ja es saku noziedzniekam. Pirms tam noziedznieks saka, tam otram, kas zaimo, viņš saka, hei, mēs te esam pelnījuši būt, viņš ir taisnais. Jēzus piemini man, ka tu nāks savā valstī, viņš saka, šodien tur man būs paradīzē. Ja? Evaņģēlisks kristīgs skatījums saka, es to neesmu pelnījis, bet Jēzu pieņem mani. Un Jēzus saka, tu vispareiz saprati, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Es neesmu pelnījis, bet pieņem mani. Ja? Lūk ir, un tikai tad, ja tu esi pārliecināts, ka Kristus dēļ tev tur ir vieta, tu varēsi to gaidīt. Pretējā gadījumā tu to gaidīsi kā sodu, kā briesmas. Kā visu tavu cukurgraudiņu beigas gal galā, ja? Ja tavs skatījums ir cukurgraudiņi, tad ja es nākšana pieliks punktu visiem taviem cukurgraudiņiem, tu to nekad negaidīsi. Un ja tu būs godīgs pret sevi, un tevi jāskaita punkti, ja tu sevi apskatīsies Kristus evaņģēlija Dieva vārdu gaismā, tu vienmēr zinās, ka tev uz savu rēķinu tu tur nevari būt. Ja? Tāpēc kristiets gaida, jo tas ir Kristus dēļ. Viņa pestīšanas dēļ, bet viņš gaida. Bet ko tad, kā tad izskatīsies šī gaidīšana? Ko nozīmē gaidīt? Mēs zinām, ka mums gaidīt nepatīk. Ja? Jūs esat kādreiz lielā korķī sēdējuši. Tas varbūt vistrakākā lieta, ka tas iespiests mazā telpā savā mašīnā, un tev ir ilgi jāgaida. Ja? Tas ir vistrakākais, kas tev var notikt. Es nezinu, vai jums tā ir gadījies. Es vienreiz 8 stundas esmu sēdējis korķī. Nu, mēs nesēdējām burtiski vienā vietā, mēs liek kustējāmies. Ja? Ok, drošības pēc, es teikšu 6 stundas, bet bija, visdrīzāk bija 8, bet pieņemsim 6 stundas. Tas bija Anglijā un bija piekdienas vakarā. Bija tā viss apstājies. Ja? Bija tā viss apstājies, ka mēs, saku šīs tas 6 vai 8 stundas, vienkārši kustējāmies lēnā garā uz priekšu, bet tur nekur nenonāca. Tā ir vesela darba diena, ja? Ka viss tā bija apstājies, ka vienam no mums vajadzēja uz tualeti aiziet, viņš izkāpa ārā, aizgāja uz tualeti, atnāca atpakaļ, mēs nebijām pakustējušies. Ja? Tas ir viena no visbriesmīgākajām lietām, ko mēs varam iedomāties gaidīt. Vai tāda ir kristīgā gaidīšana? Ja? Nē, mēs redzēsim trīs lietas. Mēs redzēsim, ka kristietis aktīvā veidā šis gaidīšanas laiks ir darbošanās. Mēs redzēsim, pirmkārt, tas attieksies, ka kristietis, kā viņš aug savā raksturā, ja? Kā viņš aug savā raksturā, otrs, kā viņš stipri turās pie Bībeles, ja? Aktīvi turās pie Bībeles, lai nebezaudētu savu pārliecību, stingri turās pie Bībeles, un trešais, ka viņš aug tajā, kā viņš pazīst Kristu. Tātad šī gaidīšana nav kā korķī bezgalīgā iespundēts, ja, ka tu gaidi kaut ko, bet tā ir darbīga gaidīšana. Ja, tā ir darbīga gaidīšana. Paskatieties, sāksim 13. pantu, lai mēs kontekstam redzam. Tāpēc, ka nāk Kristus valstība, tu pieliec pūles kā tauda savā raksturā. Ja? Paskatieties, 13 un 14. Bet pēc viņa apsolījuma mēs gaidam jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Tādēļ, mīļotie, to visu gaidīdami pūlaties, lai Dievs jūs atrod neaptraipītus, bezvainīgus un miera pilnus. Šeit miera pilnus ir, kā teiks, lai jūsu starpā būtu miers. Tātad jūs redzēt, šeit šī gaidīšana, šeit pūlaties, pielieciet pūles, lai kas, kāds ir jūsu raksturs, kādi jūs esat kā kristieši, kādi jūsu, ka jūs dzīvojat kā kristieši. Tātad tā nav izpelnīšanās, tā nav cukurgraudiņu vākšana, bet ka tu audz tajā savā kristīgajā dzīvē, Kristus raksturāt. Un ko tas nozīmē konkrēti? Redziet, šie vārdi, kas ir nopietni, un viņi mums var izsist drusku no sliedēm, ja mēs viņus saprotam, pastāties, viņš saka, pūlaties, lai Dievs jūs atrod neaptraipītus un bezvainīgus. Un mēs varam šajā brīdī domāt, ka tev pašam savā spēkā kaut kādīgi ir jāpadara sevi svētu, jo šie vārdi nopietni, lai Dievs jūs atrod 14. pantā, neaptraipīts un bezvainīgs. Ko tas nozīmē? Lai mēs saprastu, mums jāsaprot, ka kontekstā viņš runā par viltus skolotājiem, kuri teiks, hei, Jēzus nenāk, tiesas nebūs un tāpēc nav svarīgi, kā tu dzīvo. Ja? Kas noliedz, ka ir nepieciešams augt kristīgā raksturā. Nevis, lai nopelnītu, ja? Bet tāpēc, kad tā kā līgau gatavojas kāzām, ja mēs dzīvojam tās valstības gaismā, kāpēc, lai mēs dzīvotu šodien savādāk? Mēs nevarēsim to dzīvot perfekti, ja? Bet kā līgau saka, hei, klausies, kādam man jābūt ir kleitai? Kā es izskatīšos? Tāpat arī kristies saka, kādam jābūt manam raksturam? Ja Kristus nāk, paskatieties, tā valstība, kas nāks 13. pantā, jauna debesis un jauna zeme, kur taisnība mājo. Ja viņa tur taisnība mājo, tad kristiet dzīvos tā, ka lai tā taisnība jau mājo jau tagad viņā. Pastieties, kā viņš noslēdz 18. pantā. Audziet mūsu kungu un glābē Jēzus Kristu žēlstībā un atziņā. Viņam, lai ir slāva tagad un mūžībā. Jau tagad. Pareizi. Iedomājies, ja Kristus, viņš ir samaksājis par tajām grēkiem, ka tev vairs nav nekādas vainas. Ka tev ir vieta viņa valstībā bez nopelna, ka viņš ir tavs labais un gādīgais kungs. Kā lai tas neizmaina to, kā tu skaties uz lietām pareizi? Ja? Kā lai tas neizmaina, ka tu skaties savādāk? Tas nav iespējams. Ja tu dzīvo tā, it kā viņš nenāktu, ja? It kā viņš tev nav devis jaunu sirdi, it kā viņš nav piedevis, tev jāieslēdzās, tev ir skārtīgi jāpārbauda, vai tu tiešām tam tici, ja? Ja, jau tagad Kristum ir gods. Ja, kristiešu dzīve no tā atšķirsies. Un paskatieties, kāda ir maldumā. Tāpēc viņš liek pretī šīs divas lietas. Šos divus vārdus bez vainas un neaptraipītus mēs saprotam tikai tad, ka mēs paskatāmies, kāda ir šie viltus skolotāji. Ja? Tātad 13. pants, otrajā nodaļā var savu bībelēs pastīties 2.13. Šie nelieši saņems pienācīgu algu par savām nelietībām. Un tagad uzmanīgi. Atraduši baudu izlaidībās gaišā dienas laikā, viņi apgānās un ir nešķīsti savā uzdzīvē. Ja? Un šie te divi vārdi, Viņi apgānās un ir nešķīsti, ir tieši tie paši divi vārdi, ko Pēteris lieto tad, kad viņš saka, lai jūs būtu neaptraipīti un bezvainīgi. Viņš saliek tā kā kontrastā. Šie viltus skolotāji izlaidībā gaišā dienas laikā apgānās un ir nešķīsti. Es tie viņi saka, nav nepieciešama. Nav nepieciešams dzīvot pēc tā, kā Dievs grib mūs redzēt. Jā, kristietis nekad to perfekti nevarēs izpildīt. Bet Bībā mums saka, ka tas likums ir rakstīts kristiešu sirdī. Un ar ko kristietis atšķirsies? Ar ko kristietis atšķirsies? Ka viņš no rīta piecelsies, viņš teiks, hei, kungs Jēzu, palīdz man šodien dzīvot kā kristietim. Un kurš vakarā teiks, kungs, es centos, dažreiz arī necentos, bet dažreiz centos, kungs piedod man manus grēkus, palīdz man dzīvot kā kristietim. Tā būs tā atšķirība, ka viņš augs. Ko Pēters sākumā teica, ka jūs augat tajā? Tas, ka tu audz, tas nenozīmē, ka tu jau esi kaut kādā perfekcijas stāvoklī, bet tā būs jauna sirds, kas parādīsies. Jā. Tie varbūt būs viens solis priekš trīs atpakaļ, bet tā jaunā daba, tu viņu nevari noliekt. Jā. Atcieties, kā Jēzus teica, tu nevari rakst, tātad vākt ērkšķus no vīnogām. Tas nenozīmē, ka kristiešu dzīvē nebūs grēks, un šis grēka atlikums viņš vienmēr būs. Bet šai jaunai dabai viņa parādīsies. Un šis tas mirklis, kad es gribu, ja tu saki, hei, klausies, es neredzu nekādu vēlmi dzīvot, kā kungs to ir man pavēlējis, viņam sakot, viņam paklausīt. Tad es tev kā grēcinieks grēciniekam saku, jā. Šī ir iespēja glābies. Jā. Nāc pie viņa, viņš piedod arī šos grēkus. Varbūt tu nekad to neesi lūdzis, nekad pie viņa neesi nācis. Jā. Viņš saka, nāc pie manis, es piedošu tos grēkus, es tev došu šo jauno sirdi. Un ja tu saki, man nav nekādas vēlmes, es neredzu nekādas, man Kristus necik nav mainījis, nāc pie viņu, viņš tev piedos. Jā. Tu saki, es esmu dzīvojis kā kristietis, bet es esmu liekuls un es viņam nepaklausu. Nāc pie viņu, viņš tev piedos, viņš tev atjaunos. Jā. Bet atšķirsies tas, ka viņš saka, bez vainas un neaptraipīts, tas būs pretējs dzīves veids kā šiem viltus skolotājiem, kas saka, hei, kristīga dzīve nav nepieciešama. Jā. Es jums nolasīšu, es atradu dažas no baznīcas iekšpuses, jā. Johns Shelby Spongs, kurš bija anglikāņu, vai joprojām ir anglikāņu priesteris San Francisco, viņš saka, piemēram, kristīgā dzīve nav ētisku likumu ievērošana, bet dzīvošana Dieva mīlestības pilnībā. Ja? Kristīgā dzīve nav ētisku likumu ievērošana. Mēs nesakam, ka ētikas ievērošana tev glābi. Tā, mēs teikam, hei, tas izraisīs paklausību Kristum. Ja? Tātad, pirmkārt, tas nozīmē, ka kristietis Dieva spēkā centīsies staigāt kā kristietis, augt savā raksturā. Ja? Tas būs tikai normāli dzīvot Kristus nākšanas gaismā. Kā līgava gatavojas savām kāzu dienām, tas būtu absurds, ka viņi negatavojas. Tāpat arī kristietis gatavojas tam, ka Jēzus nāks, viņš gaida to. Nu lūk, kāpēc viņš to izceļ, kā tā ir problēma? Ja? Viņš saka, ka tajā gaismā, ka šie viltus skolotāji saka, hei, nav starpības. Nav jēgas. Tas, ko viņš saka, ka tas, ka 2000 gadus kungs nav atnācis, tas parāda, ka viņš nekad nenāks. Nav jēgas. Ja? Būs šīs balss, paskatīties trešajā nodaļā, ko viņš saka, kāpēc roda šī problēma, ka vispār kristietim tas jautājums var rasties. Jo viņa šie viltus skolotāji teiks, nav starpības. Redz, ka viņš nav atnācis, viņš arī nenāks. Tāpēc nav jēgas. Un tā otrā lieta, ko Pēters šeit mums parāda, ir jēga. Ja? Ir jēga. Un tā ir otrā lieta, ko mēs redzam, ka šis laiks nav kunga vilcināšanās, bet ka viņš grib, lai tie, kas ir nomaldījušies, varētu izglābties. Redziet, no kurienes nāk šī problēma trešajā nodaļā 3.3. Šiek tev nav jādzīvo kā kristietim, jo nav starpības, viņš arī nenāks. Ja? Tas neko neizmaina, nav jēgas. 3.3. Vispirms saprotiet, ka pēdējās dienās nāks tādi, kas dzīvo savās iekārēs un ņirdzīgi ņirgādamies teiks, kur paliek apsolījums par viņu atnākšanu. Kopš sen tēvi ir aizmiguši mierā, viss paliek tāpat kā no radības iesākuma. Ja, tā loģika. Hei, no jēgas dzīvot kā kristietim, jo kungs nenāks. Redz, viņš nav atnācis. 2000 gadi pagājuši, viņš arī nenāks. Un Pēters saka, hei, ir jēga. Kāpēc? Tāpēc, ka šis ir Dieva pacietības laiks, lai no jūsu vidus tie, kas ir nomaldījušies, varētu atgriezties, skatieties, ka viņš saka, ir jēga. 15. Mūsu kunga pacietīgo gaidīšanu uz mums uzskatiet par mūsu glābšanu. Šo te pacietības laika, ka kungs vēl nenāk, uzskatiet, ka tas ir, lai, tas ir laiks jūsu glābšanai. Piekam ievērojot, gaidīšanu uz mums uzskatiet par mūsu glābšanu. Tas ir draudzē domāts. Parasti mēs to domājam, ka tas ir cilvēkiem ārpus. Bet tāpēc, ka draudzē, paskatieties, viņš saka, draudzē, draudz, no draudzes vidus nāk šīs balses. Ja. Un šis laiks, ka kungs vēl nenāk, ir tāpēc, lai tie, kas ir nomaldījušies, varētu atgriezties. Paskatieties, kā viņš diagnosticē draudz. Un zinie, kas ir tiem, kas jūs, tā kā, kāpēc mēs par to runājam? Mēs taču Bībeli mācām, ko mēs te runājam par kaut kādiem viltus mācītājiem? Kurš tad no mums te noliec Bībeli? Bet Pēteris diagnosticē savā laikā, viņš saka, hei, draudzē jau ir šie viltus skolotāji. Jūsu vidū. Ja. Paskatieties, jūs pašķirsiet atpakaļ. Ko viņš saka? Otrās nodaļas sākumā. 2.1. Arī viltus pravieši ir bijuši Dieva tautā. Un tāpat arī starp jums būs viltus skolotāji. Tātad draudzē. Ja. Jūsu vidū draudzē tas būs. Tāpēc, ja tu saki, hei, ko mēs par to runājam? Pēters grib, lai tu, kristiet, būtu modrs, lai ungars, kas stāv priekšā, ja, mācītu Bībeli, nesagrozītu. Ja? Jūs saprotiet domu? Jūsu vidū, paskatieties tālāk. Viņš saka, jūsu vidū, jūsu atkal. Šajā pašā otrajā nodaļā, 3. pants, alkatības dzīti 2.3. Alkatības dzīti ar viltīgām runām viņus jūs izmantos savā labā. Tad tas ir draudzē starp kristiešiem. Tas nav kaut kas no ārpuses. Ja? Un tas jau, ko mēs lasījām, atraduši baudu izlaidībā, gaišā dienas laikā viņi apgānās un ir nešķīstībās savā uzdzīvē un dzīrodami kopā ar jums. Ja, tas tātad draudzē. Tāpēc tad, kad Pēters saka, hei, uzturē šo laiku, šis ir Dieva pacietības laiks jūsu glābšanai. Ja, tātad šajā 15. pantā. Mūsu kunga pacietīgo gaidīšanu uz mums uzskatiet par mūsu glābšanu. Viņš saka, Dievs nevilcinās tāpēc, ka viņš nenākt vispār. Viņš nāks. Bet šis laiks ir viņa glābšana, lai tiem, kas ir aizmaldījušies, draudzē iekšpusē, tas viņa žēlstības laiks, lai viņi varētu atgriezties. Šis laiks ir dots glābšanai. Tāpēc viņš nenāk. Nevis tāpēc, ka viņš ir aizmidzis, aizņemts vai tie ir meli, bet tāpēc, ka viņš ir pacietīgs, šis ir žēlstības laiks. Okay? Tāpēc gaidiet, jo kungs grib izglābt nomaldījušos. Un tālāk viņš parādīs, kā mēs varam palikt pie šīs stingrības, pie šīs stingrās pārliecības par to, ka kungs nāks, mums jāskatās uz rakstiem. Ja. No kurienes tev, kristieti, tu paliksi nelokāms un stingrs par to, ka kungs nāks, tev jāskatās uz rakstiem. Viņš rāda, ka to Dievs ir atklājis savā Bībelē. Paskatieties 15. 16. pants. Kā tu var saglabāt šo stingrību pārliecībā par Kristus nākšanu, to jāskatās ir uz rakstiem. Mūsu kunga pacietīgo gaidīšanas mums uzskatiet par mūsu glābšanu. Kā jums jau ir rakstījis mūsu mīļotais brālis Pāvils pēc viņam dotās gudrības. Kā visās savās vēstulēs viņš tajā runā par lietām, kas ir grūti saprotamas, un ko nemācītie un svārstīgie sagroza sev par pazušanu. Tāpat kā viņi to dara, ar pārējiem rakstiem. Redziet, kā viņš sauc to, ko mums saka apustuls Pāvils, piemēram. Viņš saka, jā, pie Pāvila daudz, kas ir grūti saprotams, bet kā viņš to sauc? Kas tas ir? Tie ir raksti. Jā. Tad, kad viltus mācītāji to sagroza, viņi to dara tāpat kā ar pārējiem rakstiem. Tad šī problēma, no kurienes tā nāks un kā tu paliksi stingrs un pārliecināts, tu paliks pie tā, ko apustuļi ir mācījuši. Ja? Tātad šī gaidīšana, kā tā izpaudīsies? Kad draudze, tu, brāli un māsa, es un mēs dienu no dienas, svētdienu no svētdienas, klausīsimies un mācīsim Bībeli un rakstus tā, kā tie mums ir atstāti no apustuļiem. Un problēma nav tā, ka ka mēs nevarētu to saprast. Jā, tur ir daudz kas, kā viņš saka, grūti saprotams, bet tā problēma ir, paskatieties, kāpēc Vilts mācītājs to sagroza. Viņi negrib mācīties 16. pantā, nemācītie un svārstīgie. Tā ir cilvēks sirds nevēlēšanās. Galvenā problēma, kāpēc tos nevar saprast. Tā ir galvenā problēma. Un tāpēc kristietis šo gaidīšanas laiku, tas izpaudīsies aktīvi, ka viņš augst kā kristietis savā raksturā, ka viņš sapratīs, ka šis ir Dieva pacietības laiks, lai glābtu, tas Dieva žēlstības laiks, lai glābtu, un viņš to darīs turoties pie rakstiem, kā tā tie ir uzrakstīti, pie tā, kā tie mums ir atstāti no apustuļiem. Jo Pēteris apustuļu Pāvila vēstules sauc par svētiem rakstiem, tā ir Bībele, tas ir Dieva vārds. Un tad, ko viņš vēl parādīs? Ka šī gaidīšana izpaudīsies kristietim augot, kā viņš pazīst Kristu. Kā viņš paliks stingrs, kā viņš paliks nelokāms, kā viņš netiks aizskalots projām, iepazīstot Kristu. Pastieties, viņš saka, kāds viņa mērķis 17. pantā. Tad no jūs, mīļotie, to iepriekš zinādam sargaties, lai nekrietnē ar maldināšanu jūs neaizvilin sev līdzi un jūs nezaudāt savu stingrību. Audziet mūsu kungu un glābēju Jēzus Kristu žēlstībā un atziņā. Tātad viņa mērķis ir, lai tu, kristiet, paliks stingrs savā pārliecībā. Ja? Lai tu netiktu aizvilināts savu līdzi un nezaudātu savu stingrību. Un kā tas notiek, ka tu audz, ka tu pazīsti Kristu? Ja? Kā pastāties 18. pantā? Bet audziet mūsu kungu un glābēju Jēzus Kristu žēlstībā un atziņā. Kā tas notiks? Kā tu paliksi nelokams un pārliecināts par to, ka Kristus nāk, kā dzīvot kā kristietim? Kā tas notiks? Kad tu augsti tajā, kā tu pazīsti Kristu, iedomājieties, ir kaut kāda kalna upe ar milzīgu straumi, kuru mēdz uzplūst, tad, kad kūst kalnos sniegs, jā, un kas aizskalo visu sev līdzi. Un tur šajā te upes krastā aug koks. Kā viņš paliks? Kā viņš netiks aizskalots? Kā šeit viņš saka, ka nekrietni ar savu maldināšanu, jūs neaizvilin sev līdzi. Ja? Tātad šī trauma nāks, tev gribēs aizskalot no draudzes iekšpuses. Ja? Kā tu saglabās to stingrību? Tāpat kā šis koks. Kā viņš paliks neizkustināts, kas trauma nāks? Ka viņš augs laidīs saknes zemē. Ja? Vienīgais veids, ka viņš ielaidīs saknes dziļāk zemē, tāpat arī kristietis. Tas zāles, kas paturēs viņu no aizskalošanas, ka viņu aiznes projām, ir tas, ka viņš dziļāk labāk iepazīst Kristu. Ja? Kā šis koks pie kalna upes, kur ūdens pastāvīgi tev grib aiznes projām, ka tu labāk, dziļāk iepazīst Kristu. Ja? Jo viņā ir viss tas, ko mēs jau teicām sākumā. Viņā, ja? Viņā ir viss, kas mums ir nepieciešams dzīvībai un dievībai. Pirmajā šajā te nodaļā, 3. pants 1.3. Viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai un dievbībai vajadzību ar to, ka esam iepazinuši viņu, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un labvēlību. Kur mēs iegūstam visu, kas mums nepieciešams? Viņā, ka mēs iepazīstam viņu, ja, ka mēs iepazīstam Kristu. Tas veids, kā tu noturēsies droši un stabils ar savu skatienu uz to, ka Kristus nāk, ar ko tu augsti kā kristietis, ka tu dienu no dienas labāk iepazīsi viņu, labāk sapratīsi, cik daudz viņš tev ir glābis, labāk sapratīsi, cik ļoti viņš tev ir piedevis. Tu vairāk ieraudzīsi, kā viņš tev ir sarūpējis visu, kas tev nepieciešams, tiem labajiem darbiem, kurus viņš tev ir iepriekš sagatavojis, un tā tālāk, ka tu augsti Kristu, ka tu labāk viņu iepazīsi. Respektīvi, tā nav vienkārši likumu un normu izpildīšana. Ja, kas ir kristietība? Kā tu to uztver? Noteikumu izpildīšana vai ka tu labāk iepazīsti Kristu? Nu, kuriens tas viss nāks? No Kristus atziņas. Ka tu vairāk un vairāk augsti. Redziet, kas tad ir šīs zāles pret to, lai kristietis tik netiktu aizskalots projām? Ka tu audz, 18. pantā. Tu audz Kristus un glābēji, tas tajā, kā tu viņu pazīsti. Tas nozīmē, ka tev mēs vienmēr ejam pie Dieva vārdu. Atcerieties, ko Marta un Marija, divas māsas, kas uzņem Jēzu savā namā. Marta visu laiku danso apkārt, skrien strādā, darbojās un dusmojās uz Mariju, kas sēž pie Kristus kājām un klausās. Un vēl pārmet Jēzum, ka viņš neliek viņai vairāk darboties. Jēzus saka, Viņa sēž pie manām kājām un klausās manu vārdu, un tas viņai netiks atņemts. Viss sāks tas motors, kas veido šīs lietas, kas tur tavu prātu skaidru pie Kristus nākšanas, ka tu netiec izkustināts no savas stingrās pozīcijas. Ja? Tas, ka tu sēdi pie Kristus kājām, tāpēc arī katru svētdienu centrā jābūt tam, ka mēs klausamies Kristus vārdu. Tas ir centrā. No tā tad tālāk nāk viss šīs te pārējās lietas, par kur mēs runājām. Tās zāles, lai mēs netiktu aizskaloti, nāk no tā, ka mēs dziļāk laižam savus saknes Kristu, labāk viņu pazīstam. Un tas vēlreiz noliek tā kā lietas pareizajā vietā, ka šī kristīgā dzīve ir sekas. Jā, sekas tam, ka mēs pazīstam Kristu, sekas tam, ka mēs labāk saprotam, ko viņš ir izdarījis. Kāda tad ir Pētera pēdējie vārdi, ar kur viņš mums atstāja? Pēters pats šajā vēstulē sākumā teica, viņš saka, man kungs ir atklājis, ka es tikšu paņemts. Es tikšu paņemts. Man šeit vairs nav daudz laika palicis uz zemes. Es jums rakstu tāpēc, lai jūs turētu nomodā un jūs paliktu stingri un nelokāmi. Atcerieties, cik daudz taču ir šo te līderu vadītāju vārdi. Atcerieties, kad pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā šie te prezidenta Zelenska vārdi, ja, ka viņam amerikāņi paties, mēs tevi izvedīsim ārā. Ja, mēs atsūtīsim helikopteru un mēs tevi izvedīsim. Viņš teica, man nevajag taksi, man vajag ieročus. Ja? Atcerieties. Un tas, kāpēc tauta palika cīnīties? Ja? Daļ šiem viņa vārdiem tauta palika un neaizmuka. Es neaizmuku un jūs neaizmukat. Čerčila slavenie vārdi otrā pasaules kara laikā, kad Hitlers uzbruka. Viņš teica, nē, we will fight them on our beaches. Ja? Mēs viņus kausim uz jūras un sauszemē. Un nekad nepadosimies. Tāpēc tauta palika un cīnījās. Un Pēter pēdējā vārdi, viņš saka, turieties pie Kristus. Audziet Kristu. Un šajā laikā gaidot, audziet kā kristiešu raksturā, turieties pie svēto rakstu vārdiem. Un audziet tajā, kā jūs pazīstat Kristu, viņa žēlstība. Tā lūk, mums jāpavada šis laiks gaidot uz viņa nākšanu.